Og dermed nået frem til en vejrudsigt. I løbet af dagen kommer der en del byer, og byerne vil stedvis være ret kraftige og lokalt med torden. Indimellem kommer der også lidt sol. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader. Nu er det tid til Cordua og Steno.
God formiddag og velkommen til en sommerudgave af Cordua. Mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Poul Hartling var statsminister i bare 13 måneder engang i begyndelsen af 70'erne. Han stod i spidsen for det, man kaldte den smalle venstre regering. Om lidt så tager vi et historisk tilbageblik på Hartlings politiske liv, hans tid som politiker og det selskab, han var en del af sammen med andre og det gør vi altså sammen med en senere meget fremtrædende venstrepolitiker, nemlig tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen.
Og om cirka 30 minutter kommer vi tilbage til nutiden. Der er gået 3/4 år siden folketingsvalget, hvor Kristendemokraternes formand Per Ørum Jørgensen måtte sige farvel til Christiansborg. Hvad er der sket i mellemtiden, og hvorfor giver Kristendemokraterne ikke op i deres bestræbelser på at komme tilbage til dansk politik, Torben? Det skal vi høre nærmere om, når vi får Per Ørum Jørgensen i studiet.
Ja, og efter nyhederne, altså i anden time af Cordua og Stenos sommerudgave her, så får vi besøg af en kulturpersonlighed, nemlig hovedmanden bag de skrappe satiriske tekster i rapgrupperne, burde jeg kunne sige, MC Ejner og Østkyst Hustlers, nemlig Nikolaj Peyk. I dag er han primært manuskriptforfatter til film- og tv-produktioner, men jeg glæder mig til at høre, hvordan han ser den politiske verden, når han retter sit skarpe blik den vej. Og så skal vi jo altså også have vide, hvad han stemte på ved sidste folketingsvalg.
Ja, det har du jo en særlig evne til at fritte folk ud og få dem til at svare på, Torben, så det glæder mig virkelig meget til. Men til sidst i programmet, så skal vi en tur på værtshus. Det har vi jo for vane indimellem. Vi skal naturligvis ned på Tukke Vinstue i den indre by i København, ganske tæt på Christiansborg. Og der er der jo en bar, hvor der ikke bare snakkes politik, men også en bar, hvor politikere, og især dem, der gerne vil være det, holder til med mange uformelle møder.
Og det er faktisk også et sted, hvor man stadigvæk kan se politikere, der ryger. Man må nemlig gerne ryge.
Men det er jo en særlig sommerudgave, og derfor er det jo også en optaget udsendelse, skal vi sige. Så I, kære lytter, I kan ikke ringe ind og skrive ind under programmet, ligesom I plejer. Men I kan selvfølgelig skrive på Kort og Steno på Facebook, som sædvanligt. Så skal vi nok svare, når vi får tid til det. Husk i øvrigt, at det her program og alle andre programmer kan podcastes via adressen arkiv.radio247.dk.
Men nu tager vi så en tur med tidsmaskinen tilbage til 1973. Det var det berømte jordskredsvalg. Det var der, hvor de fleste nok husker, Mogens Glistrup kom ind og stod og fægtede med juletræet med alle marcipanbrødene. Og det var det valg, der straffede de gamle partier i Folketinget og gav plads til en hel masse nye. Og det var jo altså Anker Jørgensen, der var statsminister, og meget hurtigt måtte indse, at han blev nødt til at gå af. Og den eneste mulighed, der så var for at danne en regering, det blev så Poul Hartling, der fik det opdrag, og han kom så til at stå i spidsen for det, der blev kendt som den smalle venstre regering, der kun havde 22 mandater bag sig. Træsko-regeringen, den blev den hånligt kaldt på grund af de mange venstrebønder, der sad i den. Det var Poul Hartlings stjernestund, men det blev altså kun til 13 måneder, og så var det hele forbi, fordi at Hartling han udskrev valg, fordoblede partiets mandattal, men mistede regeringsmagten. 2 år senere så forlod Hartling dansk politik for at blive FN-flygtningehøjkommissær.
Men hvem var Poul Hartling? Hvad fik han udrettet, og hvilke eftermæle efterlod han sig? Jamen det håber vi at få nogle svar på i dag, hvor vi har inviteret tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen i studiet. I begyndelsen af 70'erne, så var han politisk journalist for TV-avisen på Christiansborg. Velkommen, Uffe Ellemann Jensen.
Tak.
Uffe Ellemann Jensen, hvem var Poul Hartling?
Jamen, Poul Hartling var en af de mest drevne taktikere i nyere dansk politik. Han så sig from ud, og det snød en masse mennesker.
Han lød også from.
Ja, blød og pæn, og han blev kaldt Poul Pegepind. Han var teolog. Havde været meget aktiv teolog, præst, havde været seminarieforstander. Så han så sig tilforladelig ud, Men som han selv sagde en gang, da nogen sagde, du der vist en hård banan, så sagde han, ja, kald mig Chiquita. For han var en hård banan. Og det opdagede man allerede dengang, hvor Venstre skilte sig med Erik Eriksen som partileder. Noget helt uhørt i Venstres historie, at man skiller sig af med en partileder. Men Erik Eriksen var der midt i
60'erne. Han blev simpelthen gået?
Ja, han blev gået. Han fandt ud af selv, at nu havde han ikke længere sin folketingsgruppe bag sig. Det var der i 65, hvor han havde en idé om, at Venstre og de konservative skulle lægge sammen. Og det havde de altså ikke appetit på i Venstres folketingsgruppe, så han blev lige så stille klemt ud. Og så var der den der pæne gruppesekretær, Poul Hartling, som kun havde været ganske kort tid i folketingsgruppen, og som alle mente var en pæn og uskadelig mand. Så ham kunne man da sætte ind som formand i mellemtiden.
Og holde pladsen varm.
Og holde pladsen varm, mens de andre fik overstået slagsmålene. Og mens de andre så sloges om, hvem der skulle være ny partileder, så sørgede Poul Hartling stille og roligt for at sætte sig tungt på det hele.
Ja, det er den gamle historie om, at det er ham, som folk ikke regner med, som pludselig ender med at rende med det hele?
Ja, han kommer sådan lidt ind fra sidelinjen. Han er selv citeret for den gang en meget sjov bemærkning om det, hvor han siger, ja, jeg blev jo valgt i mangel på bedres havelse. Og det lyder jo meget, meget beskedent, men det er sådan rigtig Poul Hartling, fordi samtidig så får han jo også sagt noget om alle de andre, ikke sandt? Poul Hartling, han havde den der evne til virkelig at kunne være knivskarp med det, der lød som en pæn og tilforladelig bemærkning.
Og dengang var de andre, det var vel sådan en figur som Landbrugsrådets senere præsident, Anders Andersen, skatteminister, som de jo også selv har siddet i regering med.
Jamen, Anders og Hartling var de to kandidater til at efterfølge Erik Eriksen. Og Anders, han sagde så, jamen han ville kun blive ny gruppeformand, hvis det skete uden valg. Og da Hartling,
han skulle kors,
og da Hartling bare sad og sagde ingenting, så måtte de andre sige, jamen så er Hartling jo valgt. Og så gjorde Hartling det, som jo var en politisk genistreg, at i sommeren 1965, hvor man sådan gik og varmede op til, hvem skulle man så vælge til partiformand, til landsformand om efteråret, jamen der tog Hartling over til de smukke Svanninge Bakker på Fyn.
Og holdt det er der, hvor du kommer fra. Det er der,
hvor jeg kommer lige i nærheden. Og Hartling holdt den berømte Svanningetale, som virkelig var skrevet med spidspen. For der fik han sagt på nogle ganske få sætninger, det der skulle bryde helt op i det politiske mønster i Danmark dengang. Nemlig, at de radikale, de burde da egentlig besinde sig på, at de hørte slet ikke sammen med Socialdemokraterne. De havde jo et liberalt udgangspunkt. Og han syntes i alle talt, at de radikale skulle prøve at komme med, hvad de havde liberale tanker. Og det førte til, at efter det næste valg i 1967, jamen, der blev der dannet trekløverregeringen. Radikale, konservative, VKR-regeringen.
Og som først træder til i 68.
Det må jeg sige, at den regering, der bliver Hartling udenrigsminister.
Ja.
Er det Hartlings idé at gøre Hilmar Baunsgaard for det mindste parti til? Eller det var fordi Hilmar Baunsgaard var bedst til at være i fjernsyn?
Nej, det var fordi de konservative var blevet møgsure på Hartling. Altså, det oplevede Hartling jo mange gange i sit politiske liv, at han var så dreven, at de andre, de sådan sad og virrede lidt med hovedet, efter at have opdaget, hvad det egentlig var, der var foregået. Og så skulle de hævne sig. Så det var de konservative, der for at undgå Hartling, ham tog de knæ med ikke her som statsminister, så pegede de på den radikale Hilmar Baunsgaard. Og så blev det ham, der dannede regering. Og Hartling blev udenrigsminister, og han elskede det job. Der var nogen, der ondskabsfuldt sagde, jamen han var jo også den eneste i Venstres folketingsgruppe, der kunne tale engelsk.
Det var han vel også.
Det var han muligvis, men herregud, det betyder jo ikke noget, bare en udenrigsminister kan tale dansk. Det er jo det vigtigste.
Okay. Ja, der er jo stadigvæk noget, der hedder en tolk. Men altså, når så han er udenrigsminister, var han så en fremragende udenrigsminister, eller var han bare selv glad for det?
Jeg synes, han var en glimrende udenrigsminister. Han satte sig i stor respekt i ministeriet, fordi han satte sig ind i tingene og rejste meget, og han var en glimrende udenrigsminister. Men VKR-regeringen som sådan, den blev jo, kan man sige, den blev en stor skuffelse for ganske mange, fordi det lykkedes dem jo ikke at få styr på økonomien, og tingene bulrede derudad med underskud, så de tabte jo det næste valg, og så vendte Jens Otto Krag tilbage som statsminister. Og det var en stor skuffelse for Hartling. Men Hartling, han oplevede faktisk det som venstreformand, at partiet gik tilbage ved det ene valg efter det andet. Og derfor, da vi kommer frem til den situation, som I startede med at beskrive, det store valg i 1973, hvor det hele bliver smidt op i luften, ikke sandt, og falder ned med et brag inde på Christiansborg, der var Hartling lidt i en klemt situation, fordi Venstre var røget helt ned på 22 mandater. De havde ikke været så små i de foregående 100 år. Socialdemokraterne var jo fuldstændig kvæstet. Anker Jørgensen måtte opgive magten. De konservative var banket tilbage. Jeg tror, det var 16 mandater.
Det var der, hvor Niels Hansen sagde til dronningen, deres majestæt, der har været revolution i landet.
Ja, og det havde der jo også, fordi man så det største parti på højrefløjen. Det var Glistrup, der var røget ind med 28 mandater i Fremskridtspartiet. Det var Erhard Jacobsen, der havde foranlediget valget, kan man sige, da han kom for sent til en afstemning. Det var ham, der bulrede frem. Så det var et vildt kaos. Og i den situation, der var Hartling igen ham, der stille og roligt kom ind fra sidelinjen i mangel af bedres havelse, kunne man næsten sige mig, med det gamle Hartlings
citat. Det er vel tredje gang, han får budet, vel? Altså, det, vel, jo, det ender vel hos ham til sidst, fordi alle ham, andre ikke kan.
Og han danner så regering, fordi vi jo har det system i Danmark, at det vigtige er ikke, om en regering har et flertal,
men at den ikke har et flertal imod sig. Det, der hedder på statsretssprog, hedder negativ parlamentarisme.
Meget fint, ja. Og så han dannede en regering, og det blev i mere end en forstand en smal regering. For ikke bare havde han kun de 22 mandater bag sig. Det var en regering med kun 12 medlemmer. Og det er for øvrigt ikke rigtigt, at den var fyldt med bønder, og derfor hed Træsko-regering. Det var faktisk en regering med ganske mange politiske begavelser.
Hvorfor hedder den så Træsko-regering?
Ja, men det var fordi de andre igen var sure. Der var også nogle af de konservative gik og talte om, at der var for meget lugt af kostal.
Jamen, det var jo Poul Møller, men det var vel, havde Hartling ikke selv givet bolden op, da han sagde til de konservative, at de ikke var i en position til at stille krav?
Nej, det kom lidt senere, men det er sådan nogle af de der svidende bemærkninger, der bliver husket, hvor de konservative gerne ville føre sig lidt frem, og han sagde sig, at de var ikke i en position, hvor de kunne stille krav, men det var faktisk først efter det næste valg. Okay. For Hartling sad jo så som statsminister fra december 1973 og så frem til januar 1975.
Ja, 13 måneder, ikke?
13 måneder blev det til. Og han gjorde det, at det var jo umuligt at få den der raslebande, undskyld udtrykket, inde på Christiansborg, til at sidde og lave store brede forlig. Så han gjorde det, at han lagde tingene frem i Folketingssalen. Og der var virkelig behov for at gøre noget ved økonomien, fordi
hvordan var situationen der? Der var jo energikrisen.
Vi havde fået energikrisen. Der var sket det, at Anker Jørgensen, han var kommet for skade, mens han var statsminister, og sige, hvad han mente om araberne. Og jeg har ført fuldstændig enig med ham, men det var måske ikke så klogt, da en statsminister sagde det, for vi blev så ramt af olieboykot.
Hvad var han
så energikrisen slog jo til virkelig med fuld drøn. Og dernæst, så havde vi det der forfærdelige problem med underskud på betalingsbalancen. Og det er jo noget, som man i dag sådan ikke rigtig kender til. Men dengang var det sådan, at udlandsgælden, den voksede og voksede og voksede. Og renten var høj. Jeg kan huske, jeg havde mit første rækkehus dengang, og vi betalte omkring 20% i rente af lånene. Men det blæste man jo på, fordi dem kunne man trække fuldt ud fra.
Og renten var jo negativ.
Og ja, det var den, og der var kæmpe inflation. Så selvom man betalte 20%, så tjente man jo på at sidde i sådan et hus. Så folk havde simpelthen ikke fornemmelse af, at vi var midt i en krise. Og det er klart, når befolkningen ikke har krisebevidsthed, så har politikerne jo ikke meget lyst til at gøre noget, der gør
ondt. Du var jo selv med til at skabe ret kraftig krisebevidsthed med din badescene i TV-avisen, ja. Og de bilfri søndag. Altså, jeg var 12-13 år dengang. Jeg kan altså godt huske, hvor koldt vi havde
derhjemme. Det holdt der vågen om natten, ja.
Nej, men altså, jeg synes, at når vi snakker om krisebevidsthed i dag, hvor jeg faktisk også tror, at befolkningen har en meget, meget stor krisebevidsthed.
Det tror jeg, du har ret i.
Det havde man altså også dengang ude på landet, hvor det begyndte at blive koldt i de store landbrugsstuer.
Det begyndte, men man fornemmede det der med, at nu manglede vi den der olie, men det der med betalingsbalancen og udlandsgælden, det var der ikke rigtig fornemmelse for. Og derfor så var der ikke...
Ja, det kom tilbage, og Knud Heinsen begyndte at
råbe. Der var jo også det her med dyrtidsreguleringen, lønprisspiralen.
Ja, men det var jo fuldstændig vanvittigt. Det var noget, vi først fik afskaffet under den senere firkløverregering. Altså den der automat automatiske dyrtidsregulering. Priserne steg, så blev lønningerne sat op, så steg priserne igen, og så videre. Det var en spiral uden ende. Men Hartling gjorde så det, at han lagde sin forslag frem i Folketingssalen. Og allerede i løbet af foråret 1974, der kørte det helt fast. Og jeg kan huske, at jeg dækkede det som journalist. Og det var jo natteforhandlinger dengang. Og det var det, der så endte med det berømte Store Bededagsforlig. Fordi op til Store Bededag, hvor alle jo havde glædet sig til at komme ud og få sol på næsen, der kørte døgnforhandlinger på Christiansborg. Vild krise. Så gik det pludselig op for de andre, og Hartling, han var ude på at udskrive valg og få udstillet de andre, som alle sammen nogle uansvarlige, nogen, der ikke vil noget som helst. Og lige pludselig, så lykkedes det altså i ly og mørket at få strikket sådan et eller andet forlig sammen, som holdt den kørende ind til efteråret. Og i efteråret, der skulle man så til at tale finanslov, og det var jo, det var der, det hele brød sammen. Men jeg skal lige have med, at inden da, der var Hartling jo som statsminister taget en tur til Kina.
Og det er en af de ting, man samtale på et højt intellektuelt
niveau. Det var der, hvor Hartling var en spændende gæst for kineserne, fordi det var første gang, der kom en regeringschef fra et land, der både var i EF, som det hed dengang, og i NATO.
Hvorfor kom han til Kina?
Jamen, Danmark var et af de lande, der havde været tidligst med at, anerkende Kina. Og kineserne havde inviteret ham, og alle gned sig i hænderne og sagde ja tak. Og han tog sig derud. Og formand Mao, der på det tidspunkt jo bare var en skygge af sig selv, formand Mao tog imod ham. Hartling har fortalt om, hvordan det var sådan et meget hemmeligt sted, hvor han blev fragtet til. Og der var det, han så bagefter kom til at sige til verdenspressen, at det var en samtale på et meget højt intellektuelt plan. Og min gamle ven og kollega, dengang fra TV-avisen Ole Andreasen, der var med som journalist, han sagde så, nå, hvordan kom du derop? Hvortil den fine gamle ambassadør Janus Paludan, der sad i Beijing på det tidspunkt, sagde, hvem er den tølper? Men det var i hvert fald, det var virkelig, der var Danmark og Hartling virkelig på forsiderne dengang. Men så kommer altså, så kommer finanslovs balladen derhjemme. Han vendte hjem fra de internationale højder til den hjemlige finanslovsstrid, og det var jo krop umuligt at få nogen med til noget som helst. Ja.
Jeg skal bare lige sige til lytterne, at I lytter til Cordua og Steno her på 24/7, et af vores sommerprogrammer, hvor vi har besøg af tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen til en samtale om Venstres tidligere statsminister Poul Hartling. Og nu har vi været rundt omkring nogle af de ting, vi, der er så gamle, kan måske huske netop den berømte samtale med formand Mao på et meget, meget højt intellektuelt niveau. Poul Hartling var kun statsminister i 13 måneder, så derfor skulle vi jo næsten formentlig kunne nå rundt omkring hele hans statsministerperiode i den her udsendelse. Og vi er nået allerede frem til halvdelen af den nu, for nu begynder du at snakke om de vanskelige finanslovsforhandlinger. Og så er der jo faktisk næsten kun et halvt år til, han går af.
Ja, der er mindre. Der er kun et par måneder. Fordi igen gør Hartling det, at han lægger alle sine forslag frem i Folketingssalen.
Kunne han have gjort det andet?
Dels så, han kunne nok ikke have gjort andet. Han lagde alle de ting frem, der var besparelser. Og det var virkelig stærke besparelser på en række områder. Og så var der en række kompensationer også. Altså, der var sådan både lidt pisk og lidt gulerod, der var lidt
ofte, ja,
ubehagelighed, og så var der lidt sukker. Og så skete der jo det, som måske ikke burde være sket. At i Folketinget, der vedtog man alle de gode ting. Sådan lidt skattelettelser, hist lidt penge her. Og da så det kom til besparelserne, så kørte det fast, og så udskrev han valg. Og valget blev afholdt i januar 1975. Og der skete så det ved det valg interessante, at Hartling, han næsten fordoblede Venstres mandattal. Venstre fik 42 mandater. De konservative fik et katastrofevalg, og dem, der altså havde spændt ben for, det skyldte i høj grad dem selv, og de havde en masse intern ballade dengang.
Det var, var magtkampen
imellem Niels Hansen og Hamstrup Clemmensen, ja. Det endte med, at de splittedes yderligere efter valget. De var helt nede på 10 mandater, og som en sagde, ja, så kan de jo holde gruppemøder i en telefonkiosk. Og der var en lidt trist stemning der. Fremskridtspartiet og især CD havde også fået vældig bank ved valget, og det gjorde, at de var faktisk alle sammen rigtig sure på Poul Hartling, fordi han havde både haft succes og så havde han jo udskrevet valget, ikke sandt? Så der var en, skal vi sige, kølig stemning omkring Poul Hartling. Han får så alligevel etableret enighed imellem fire partier om en firkløverregering.
Det er faktisk forløberen på firkløverregeringen, ja, det vi ser der.
Det var Venstre, Konservative, CD og Kristelig Folkeparti. Det hed V, C, Q og M, og det blev i folkeviddet døbt til VC-kumme og regeringen.
Jeg tror, det var Preben Wilhelm, der
ja, det var ikke sporpænt sagt. Men i hvert fald, de fire, som jo nogle år senere kom til at danne firkløverregeringen, var enige om en regering, og så sker det. Så sker det, at han vil jo gerne præsentere den regering for dronningen, men så kommer Mogens Glistrup med et meget, meget uldent svar. Han vil ikke på forhånd garantere, at han ikke vil stemme for et mistillidsvotum til sådan en regering, når den præsenterer sig i Folketinget. Og der vælger Poul Hartling så at sige, at på det grundlag, så mener han, at så vil det være statsretligt ukorrekt at danne regeringen.
Er det ikke det, han ringer over til Anker Jørgensen? Og spørger, om han vil kunne støtte sådan en ring. Eller hvad med stemme imod sådan en regering, hvor at Rigsgaard Knudsen, ham der senere hen bliver kaldt for rigstaktiker, ja, og siger, så Anker Jørgensen giver først et nogenlunde positivt svar, hvorefter at Rigsgaard Knudsen råder ham til at sige, det synes han ikke, du skal
nej, men det...
når man tør Hartling ikke.
Når man sådan sidder udefra og kigger på det, det gjorde jeg jo dengang som journalist stadigvæk, så var min vurdering af det, at nå ja, selvfølgelig vil Socialdemokraterne ikke på forhånd garantere sådan en regering. De vil gerne selv til. Og de radikale, der var holdt uden for det her, fordi der var nogen, der ikke ville have dem med, de var jo også meget sure, og de var interesseret i igen at klistre sig sammen med Socialdemokraterne. Så hvorfor skulle de love det? Men det der med Glistrup, fordi han sad sådan set med de afgørende stemmer. Hvis bare han ville lade være med at stemme sådan en regering ned, så kunne den køre igennem. Og min vurdering var, at Hartling, han havde været i sin gode ret til at sige, jamen, det er altså ikke, hvad folk går og kommer med at forblommede udtalelser på forhånd, der tæller. Det er, hvad der rent faktisk foregår i salen. Og jeg tror, hvis jeg havde været i hans situation, så havde jeg dannet den regering, præsenteret den i Folketingssalen, og havde called the bluff, som man siger, havde sagt, præcis, okay, vil I vælte den? Men, ja eller nej?
Søren Mørk, som jo har skrevet om alle 20. århundrede statsminister, han siger jo, at Hartlings mod svigtede for Hartling. Han turer simpelthen ikke, og der er så nogle andre mere venstreorienterede kommentatorer, som Georg Metz, som mener, det var simpelthen fordi, at Hartling var så anstændig, at han ikke...
Ej.
Hvad er din analyse? Ja,
altså, min analyse er, at en blanding af det, at han følte, at han var på lidt usikker grund. Han ville noget kritiseres for at gøre noget, der var statsretligt ukorrekt. Og så stolede han simpelthen ikke på Mogens Glistrup, og han ville ikke gøre sig selv afhængig. Det var der absolut heller ingen grund til. Men han ville ikke gøre sig afhængig af Glistrup og hans stemmer. Og jeg tror, at han har tænkt så langt, at han har set, at hvis han danner en regering, der hele tiden skal være afhængig af de der vildt flagrende fremskridtsfolk, jamen så risikerer de at blive presset ud i den ene ubehagelige situation efter den anden. Og det kunne der ikke komme noget godt ud af. Så derfor undlader han altså at danne regeringen, og så vender Anker Jørgensen tilbage.
Ja, og så kan man så sige, at Anker Jørgensen har nu er der gået så lang tid, at de mennesker, der ikke kan huske Anker Jørgensen, begynder at dyrke ham som det helt store statsminister på grund af hans menneskelighed. Ikke? Men alle ved på den anden side også, at han skulle regere i meget, meget, meget vanskeligt terræn.
Det skulle han.
Og det kan man så sige, i hvor høj grad det så lykkedes. Men
det lykkedes jo heller ikke.
Men hvem kunne det have lykkedes for nogen på det tidspunkt?
Det er svært at sige. Jeg tror, Hartling var den, der havde... Som den drevne taktiker, han var, så tror jeg, han var den, der havde haft størst mulighed for at komme igennem med nogle ting. Fordi dels så var han jo modig til at lægge også de ubehagelige ting frem, og dels så var han taktiker nok til, at han i sådan nogle situationer måske kunne være kommet igennem med noget. Det er ikke til at vide. Men det, der sker de næste 2 år, er ganske interessant. Fordi Anker Jørgensen bliver kun siddende i 2 år, så bliver han nødt til at udskrive et valg. Og i den periode sidder Hartling jo med en kæmpe stor folketingsgruppe, 42 medlemmer. Og ved næste valg, der bliver den halveret. der bliver den halveret til 21. Og hvad var det egentlig, der skete der? Ja,
det er der, hvor du selv kommer ind.
Der skete, ja, der skete det, at i de to år der, der lykkedes det de andre, der alle sammen kunne forenes om én ting, nemlig at være møgsure på Hartling og på Venstre. Det lykkedes for dem at få fremstillet Venstre, som om Venstre ikke ville være med til noget som helst. Der var forhandlinger om økonomiske indgreb, og Venstre stillede til de forhandlinger, og de foregik på den måde, at der blev ikke forhandlet reelt. Ideen i det hele var at udstille Venstre som nogen, der ikke ville forhandle. Og der blev afleveret den der giftighed til pressen, som dyrkede den ivrigt, at Anders Andersen, der mødte til de forhandlinger, han var jo et omvandrende forhandlingssammenbrud. Jeg mener, at Venstre blev lokket i en fælde der. Og Venstre var ikke opmærksom nok på, at vælgergunst er jo idel dunst, som der står på en af den onde malers sætninger, Larsen, derinde på Christiansborgs vægge. Og at hvis der er noget, vælgerne ikke kan lide, så er det sådan nogen, der bliver belønnet af dem, og så løber fra ansvaret. Og derfor så kom Venstre i den der meget ubehagelige situation, at de blev fremstillet som nogen, det var umuligt at tale med. Så da valget kommer i 77, der bliver Venstre halveret. Et kæmpe smæk, og der er det rigtigt, der bliver jeg selv valgt ind. Og kommer ind der og skubber et par andre veltjente venstrefolk til side. Så det var interessant at komme ind til Poul Hartling i den situation.
Søren Mørk siger jo på et tidspunkt, eller skriver i sin bog også om, at han mener, at Hartling helst var fri for at føre den der hårde indkomstpolitik. Altså, der skulle føres en stram, meget upopulær politik, og han i øvrigt havde det dårligt med alle de der demonstrationer. Søren Mørk beskriver miljøet i midt-70'erne som meget militant. Der var mange demonstrationer, og der er et eksempel, hvor han som Poul Hartling i øvrigt selv bruger i sine erindringer, hvis nok. En dame, der har skrevet et skilt, hvor der står, "Hjerte, Poul, kom frem, din red, så skal vi dig splitte ad," og den slags ting. Altså, er det også dit syn på sagen? Det kan jeg næsten fornemme, det ikke er.
Nej, det er det ikke. Altså, Hartling var ikke en, der lå sig skræmme af sådan noget. Og Hartling, han var parat til at tage alle de bank og al den syre, der blev hældt ned af ryggen på ham. Det var ikke det. Jeg tror, at min forklaring er at den, der kommer tættest på virkeligheden, at han var usikker på, hvad der var korrekt, og så ville han ikke gøre sig afhængig af Glistrups stemmer. Men så var det interessant at opleve ham, fordi der synes jeg, at han viser noget af også den politiske storhed, der er knyttet til Poul Hartling. At da han så pludselig sidder der, jeg glemmer aldrig det første folketingsgruppemøde, jeg kom til som nyvalgt folketingsmedlem, i en gruppe, der var halveret, hvor nogle af partiets spidser, de var faldet ved valget, og Hartling sidder der. Hartling, han tog det med en utrolig værdighed. Og der var jo kommet flere sådan unge krabater ind. Jeg var selv en af dem. Og han gjorde sig det for at pacificere hele den bande, der ellers let kunne være blevet lidt ballade med. Så lavede han det, man kaldte Venstres unge løver. Det var Bertel Haarder, det var Ivar Hansen, det var Henning Christoffersen som næstformand i partiet, og så var det mig. Og vi blev sat til at lave et oplæg til en økonomisk politik. Så var vi sat i beskæftigelse, så løb vi ikke og lavede ballade. Og vi havde de unge løver, selvom vi altså var midt i 30'erne, og det vil man jo grine af i dag, hvor man jo tager skolebørn ind og gør dem til ministre, og hvor de jo åbenbart synes, at ældre mennesker, de skal betale for at arbejde, ikke sandt? Så det, men vi var de unge løver, og det var dengang, hvor sådan en folketingsgruppe, det var en, hvor der sad bedagede folk, der holdt meget øje med, at de unge, de ikke begyndte at kæfte op alt for tidligt. Der var en, der væskede til mig, da jeg kom til første gruppemøde. Antallet af timer, der går fra du har sat dig, og til du første gang tager ordet, det vil samtidig være en omvendt proportional af den indflydelse, du senere vil få i partiet. Det var sådan fungerede
det. Tålmodighed var en dyd.
Tålmodighed. Men Hartling, det er klart, Hartling følte, at hans tid i dansk politik var ude. Så da pludselig situationen melder sig, at FN skal have en ny flygtningehøjkommissær og vicegeneralsekretær, jamen så tager han den stilling i efteråret 1977.
Og det blev jo en ret stor succes for ham.
Det blev en kæmpe succes. Han blev jo præsenteret i de internationale medier som a tough old guy. Så det der hårde bananbillede, det hang ved ham, og han blev en stor succes som flygtningehøjkommissær, og han blev meget lykkelig i det arbejde. Og jeg fik, da jeg senere blev udenrigsminister, fik jeg en meget nær personlig kontakt med ham, som varede lige til hans død i år 2000, og han holdt virkelig af det arbejde og gjorde en stor, stor indsats.
Og han blev ved rigtig mange år, kan jeg forstå.
Ja, det gjorde han.
Lidt frem til 86.
Hvis nu, også, altså, jeg, nu er det mig, der taler på vegne af de unge mennesker, jeg er 52. Altså, jeg kan godt huske Poul Hartling, ikke? Og jeg har sådan et billede af den her mand som noget, som jeg slet ikke kan forbinde med det, der er Venstre i dag. På den måde, at han var den der næsten højskoleagtige forstandertype. Altså, der var meget lidt, hvad skal vi kalde det, sådan jysk filialdirektør Venstre over ham, sådan som jeg synes, partiet ser ud i dag. At det er et fuldstændig forkert billede, fordi det er så længe siden, er også det, man snakker om det anstændige Venstre. Altså, at det var, at han stod der, og du siger, at han på den anden side bag facaden var en enorm barsk figur.
Det var han. Han var absolut en magtpolitiker, og han kendte alle de trick, der var i bogen. Men han var anstændig i den forstand, at han havde et livssyn, et meget kristent livssyn, som prægede ham.
Hvor var han på fløj? Var han grundtvigianer, eller hvad?
Han var absolut grundtvigianer.
Så altså, er det, vi kalder højskolevenstre?
Jo, men altså alle de der stereotyper, de passer ikke rigtig nogen steder. Altså efter de stereotyper, så ville hans forgænger Erik Eriksen. Han ville jo også have været sådan en bredbaget bonde, der ikke vidste noget som helst. For Erik i virkeligheden, han var en stærkt intellektuel liberal. En som Anders Andersen, som jo også står som, altså, ja, nævner det der med det omvandrende forlissambrud. Anders Andersen, der kun havde den allernødtørftigste skoleuddannelse, Anders, var også en blændende intellektuel tænker. Han mestrede at spille simultanskak, blindskak, imod adskillige opponenter. Der er flere i gruppen, der mente, at de var skakspillere. Anders spillede blindskak mod dem simultant, og han bankede dem alle sammen. Altså, den der...
Jamen, selvfølgelig er det nogle stereotyper, men, man ja. Kan, men altså, vi taler også forhåbentlig til nogle mennesker, som jo ikke har oplevet den her tid, ja. Og som siger, altså, det er jo i hvert fald en type politiker, som er svært at forestille sig i dag, fordi at i dag skal man kunne nogle andre ting, ikke?
Jo, men Hartling kunne de ting. Altså, Hartling havde en baggrund som præst, han havde en baggrund som seminarieforstander. Fulgte med for eksempel internationale spørgsmål.
Han er, så vidt jeg ved, den eneste præst, vi har haft som statsminister, eller den eneste præst, der har været statsminister.
Nej, vi havde da Monrad i sin tid.
Det er sandt, der er vi så rigtig længe tilbage.
Det gik så ikke så godt.
Nej, det var 1864, det er faktisk, ja. det har aldrig gået dårligt.
Nej.
Så han er den bedste præst, vi har haft som statsminister.
I hvert fald i nyere tid.
Men hvad vil du sige, at de ting, som Hartlingsen har efterladt sig, har han sat nogle markante aftryk på samfundet, eller havde han simpelthen for kort tid til det?
Jamen, han har betydet meget for Venstre, fordi Hartling var jo, kan vi sige, den første åbning ind mod byerne.
Han kom selv fra København.
Han kom selv fra København. Hans far havde været for øvrigt undervisningsminister i Knud Christensens regering lige efter 2. verdenskrig. Så han kom fra et københavnsk miljø, men havde valgkreds i Jylland. Men altså, han var, kan man sige, den første, der sådan for alvor begyndte at lukke op for det, man kalder byvenstre. Og det tog jo så fart senere hen. Hartlings efterfølger, da han var blevet flygtningehøjkommissær, det var Henning Christoffersen, der så udpræget var et bymenneske, og som var nødt til i en valgkamp at iføre sig en tweedjakke for at prøve at se lidt mindre byagtigt ud. Ikke?
Det husker jeg.
Det var ved den lejlighed, hvor der så var en ko i en kostal, han skulle ind og besøge, der nappede ham bag i, og det lovede Henning, så han skulle aldrig foretage sig noget så dristigt igen. Og så fulgte jeg efter Henning, og siden, jamen så har Venstre jo i stigende grad været et byparti, men Hartling var i høj grad den, der startede det. Og Hartling mindes i dag med meget veneration af alle dem, der har kendt ham, fordi han var et utroligt spændende, kultiveret og menneske, og som sagt en blændende taktiker.
Tak skal du have, Uffe Ellemann Jensen, fordi du kom herind til os og fortalte om Poul Hartling.
Og nu skal vi vende os mod nutiden. Det ved at være nogle valg siden, at vælgerne lod sig repræsentere af kristendemokraterne i Folketinget. Men noget tid før i forrige valg, der brød den daværende konservative folketingspolitiker Per Ørum Jørgensen med sit parti. Og i den sidste del af valgperioden, der repræsenterede han kristendemokraterne. I midlertid kom kristendemokraterne ikke ind ved det forrige valg. Og hvad har Per Ørum og hans partifæller så bedrevet siden?
Ja, og det skal vi nemlig høre noget mere om nu, fordi nu sidder Per Ørum her i foran mikrofonerne her hos os i Kortvær Steno. Og hvad har I egentlig bedrevet? Altså,
og velkommen til.
Jo, tak.
Altså, det er jo, når man ser på meningsmålingerne, så er det jo, altså, så skal man faktisk næsten bruge en lup for at få øje på, ikke?
Det tror jeg ikke. Det kommer an på, hvad målingerne altså, du læser, ikke? Målingerne, tag det nogen roligt med de målinger, altså. Vi ligger jo ned i et luftlag, hvor det handler lidt om, hvem der er på ferie, hvem der ikke er på ferie, tror jeg. Altså, vi har jo haft målinger sidst på, eller før sommerferien, faktisk også på 1% i Gallup og så videre, hvor vi faktisk ligger over valgresultatet. Så det kan være, den der hængekøje, den er, jeg købte hjemme, den er slet ikke så dum, bare har en mund, og så går vi stille og roligt frem. Ej, sådan er det jo ikke, men altså, vi ligger faktisk over valgresultatet i flere målinger, det er udmærket tilfreds med. Jeg tager det ikke lige nu, at vi igennem det, som der er rigtig sundt for et parti som vores, når man har haft tre valgnederlag i træk, det er en meget, meget seriøs selvrentagelse, hvor vi selvfølgelig stiller os det helt klare spørgsmål om, hvorvidt vi skal være der, hvorfor vi er der, hvordan vi så skal være
noget om, fordi...
Og det har vi haft en lang proces nu med en gruppe, der arbejder
Hvor er I så på vej hen, når man ser på altså et andet lille parti i Folketinget? Det er dit forrige parti, det konservative.
Ja.
Og de ruster op på Gud, Konge og Fæderland.
Jeg har bare ikke set det.
Nej, men det er jo i hvert fald det jeg fornemmer. Jamen, det... Og samtidig som vælger, så man sige, hvis man vil have Fæderland, så kan man få Fædreland hos Dansk Folkeparti, og Gud kan man så også få hos de konservative. Og kongen, dem er der vel ikke rigtig nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Hvad er det, I har? Jamen, altså, det må jo være det kristne.
Det er jo den proces, vi er igennem lige nu, fordi at, det var vigtigt for mig, at vi fik gang i den proces efter det tredje valg, jeg lavede træk. Hvorfor er vi her? Har vi en eksistensberettigelse i hele taget? For jeg mener egentlig, at... Altså den proces, vi har været igennem nu, hvor vi har haft 20 mennesker, der er sættet i hulemøder afskillige gange og lavet fine referater, som vi så har bragt ind i vores hovedbestyrelse og efterfølgende ud til vores medlemmer. Så vi har haft den her brede debat. Det måske være lidt usynligt for offentligheden, men det er egentlig også været meningen. Det har været os selv, der skulle igennem den proces for ligesom at stille spørgsmål. Skal vi være her, og hvorfor skal vi være her? Og der, hvor vi jo egentlig er endt nu, hvor vi er kommet rigtig langt i det stykke arbejde og drøfte det, det er jo dels, at vi er tjekket ind i den blå blok. Man skal jo huske, at vi har jo zigzagget, vi har været i støtteregeringen, vi har været i Nyrup-regeringen, vi har i 5 peget på Bent Bentsen, selvom han ikke var statsministerkandidat, vi har i 7 peget på Helle Thorning, vi har ved valgt i 11 peget på Lars Løkke med nogle krav, og den her gang går vi så ind med en tidlig melding, så vælger han også for en chance for at finde ud af, hvor er vi henne på det politiske spektrum. Det tror jeg faktisk er et kæmpe problem.
I peger på...
Vi peger ubetinget på Lars Løkke ved den næste valg, for der er ingen... Kristendemokrater i Danmark, der ønsker, at Manus Ren, han skal fortsætte som kirkeminister, eller Helle Thorning skal fortsætte som statsminister. Og derfor allerede
hvorfor?
Nu...
Jeg læste her før sommerferien, at I gik ud og sagde, at Thorning-regeringen tramper på kristendommen. Hvad mener I med det?
Jamen, der er jo efterhånden en meget, meget klar linje i forhold til... Altså, jeg vil faktisk sige, at den regering, vi har lige nu, det er den mest ateistiske regering, eller ledelse af Danmark, vi har haft siden Christian 7. Han aflyste lige helligdage i 1770, for at sige det mildt.
Jamen, det må være mere end det med helligdagene, ikke?
Nej, nu skal vi... Altså, hvis vi ser hele linjen, kønsneutrale ægteskaber, altså... Det, at man vil gøre op med, at mænd har lov til at være mænd, og kvinder skal være kvinder, men vi alle sammen skal være ens. Det hele det kønsneutrale, som jo springer ud af det kulturradikale, vi ser specielt for det radikale venstres islet. Man ren måde skal ud på Lego, fordi de laver lyserøde Lego-klodser til piger. Altså, vi skal alle sammen være ens. Hvis vi ikke piger må være piger, drenge må være drenge, hvad skal det så være? Altså, det eneste, der vinder noget ved et kønsneutralt samfund, det er jo sådan set psykiaterne, når folk skal finde ud af deres identitet. Det er jo en tendens, som vi går meget, meget voldsomt imod. Hele diskussionen altså med homovielse udspringer jo også, at det er kønsneutralt. Afskaffelse af helligdag. Vi har set obligatorisk kristendomsundervisning på læreruddannelsen, man vil afskaffe. vi har set, at man vil fjerne separationsperioden, så det bliver lettere for folk at blive skilt. Vi har senest lige før sommerferien set med skattereformen, at man vil diskriminere ægte folk, så ægte folk bliver beskåret på børnechecken ved samboende. Det er ikke beskåret på samme måde. Altså, det er jo reelt en skat på ægteskab. Og hele den der, man bryder jo lige præcis med vores kerneværdier. For man skal jo tænke på, hvordan er vi opstået. Vi er opstået ud fra etisk. Vi der sidste 60'erne og starten af 70'erne, moralens
forfald. Vi, det er kristendemokraterne, kristelige folkeparti
i sin tid. Det er jo hele vores eksistensberettelse. Vi mener, vi skal have nogle fælles moralske normer også omkring det her samfund.
Er det fordi, at fri abort ikke er noget slagnummer længere, så må vi finde på noget nyt, eller hvad?
Jamen, fri abort er stadig en vigtig... hvad her det...
modstand mod fri abort, skal vi lige være præcise.
Ja, altså vi er jo mod det. Og tør sige det. Det, der jo bare sker, hvis jeg nu ringer til dig, en mand, der formiddag siger, ved du hvad, Jarl, vi er modfri abort, så siger Per, det var da en dejlig nyhed, det har det valgt 42 år, har du altså noget nyt? Altså, det bliver ikke kontroversielt, det så vi med Kornbæk, hvor man, der blev
som
så tvivl om det,
ikke? Ja,
når vi mener det, som folk ikke forventer på det felt, så bliver det kontroversielt. Men ja, så længe vi er imod fri abort, og det er vi, jeg stiller jo også forslag, mens jeg var kristendemokrat, i forhold til obligatorisk rådgivning af abortsøgende.
Men man kan sige,
at begrænset antal af
abort, selvfølgelig er imod fri abort, jeg kan sagtens forstå, at det ikke er nogen slagvarer, fordi I er de eneste, der er der. Altså, der er ikke nogen som helst skygge af chance for, at I vil komme nogen vejen med det.
Nej, men vi har alligevel fået de initiativer, der kan være med til at begrænse antallet af aborter i Danmark. Og hele det etiske område opruster vi jo på lige nu.
Er det sådan en motorbane, sådan en motorvej, I har for jer selv, eller hvad?
Jamen, det er det, fordi vi er opstået ud fra de etiske spørgsmål, og vi har et værdigrundlag af det her menneskets uendelige værdi. Og derfor kommer der jo store diskussioner, kan vi jo se nu her i den kommende tid, omkring aktiv dødshjælp, hele diskussionen omkring designerbørn, og mange af de her etiske dilemmaer, og det er faktisk noget, jeg tror, borgerne er enormt optaget af. Hvor sætter vi grænserne i forhold til, hvad man kan? Hvordan kan vi bryde, hvor meget kan man bryde ind i den naturlige orden? Det ligger egentlig også lidt etik i hele diskussionen omkring det kønsneutrale, ikke? Altså, hvor går vi grænserne? Altså, vi ved jo godt, at en mand og en mand og en kvinde og en kvinde har uendelig svært ved at få børn, uden at de får hjælp på en eller anden måde.
Det har selv altså, mand og en kvinde.
Ja, det kan en mand og en kvinde også have i sig selv. Men der er rigtig mange spørgsmål, hvor vi er inde og snakke noget eksistens, noget værdibaseret, hvor vi jo, synes jeg, er det parti, der har de bedste forudsætninger, fordi det er det, vi har etableret vores parti på.
Komprimere det til at sige, at den nye linje, det er, at det er ren etik og moral, som I vil føre frem på, og så kan man sige, alle de andre store spørgsmål, økonomi, så de er deponeret hos Lars Løkke.
Hvis jeg skal give et billede, så er vi tilbage i det, man kalder KD Classic. Back to basic, fordi det er det, jeg mener, er vores eksistensberettelse. Hvorfor skulle vi ellers være der? Skal vi ligne konservative? Nej, tak. Skal vi ligne venstre? Skal vi
ligne konservative ligne, ja, åbenbart.
Jamen, jeg ved ikke, hvem de konservative ligner. Jeg vil gerne høre en definition, hvis der er nogen. Jeg har bare ikke hørt nogen endnu. Men det, der er interessant, vi er et familieparti. Vi har jo altid kæmpet for
Er der nogen, der ikke er et familieparti?
Jamen, er der nogen, der overhovedet snakker familiepolitik efterhånden? Lige nu, så ser jeg, at da vi gik til valg i 7, for eksempel, der alle partier vil gøre det godt for familierne. Vi er jo de eneste, der reelt taler om familiepolitik. Efterhånden, vi kan se, at man skal have børnecheck, og vi har jo principper om, for eksempel, at pengene skal følge barnet. Give familien den valgfrihed til at prioritere, i stedet for, at de offentlige de skal styre. Vi kan jo se Venstre gå ind og snakke hele deres skole. Det siger ud fra kinesisk Singapore-forbillede, det har vi jo hørt, hvor man priser kineserne og alt muligt. Det er jo kommunistisk styre, hvor så skal det offentlige opdrage vores børn. Hold nu op, lad nu forældrene få ansvar for deres børn igen. Og det synes jeg er en rigtig god dagsorden diskussion for os at rejse. Og så er der jo hele diskussionen omkring yderområderne, centralisering, som jeg mener, at vores område, ikke mindst i takket være valgkampen, det skal man jo stadig huske, at jeg mener ikke, at der er andre partier, der kan overholde halvår sinden om, i forhold til at kæmpe for yderområderne. Så jeg ser der helt klart nogle felter på det her, og så har vi det kirkelige bagland, som er optaget af diskussionerne omkring det kirkelige.
Hvad er det, du mener? Det kirkelige bagland, det er jo lige så...
Er det Missionsdanmark?
Nej, det er ikke Missionsdanmark. Det er jo sådan set... Lad os tage den her med homoseksuelle vielser, som blev besluttet kort før sommerferien, hvor man jo ser, at man fra statens side direkte går ind og lovgiver i forhold til folkekirkens ritualer, altså trossamfundsritualer. Vi går jo ud og lægger sag an mod staten nu, og er langt i den proces i forhold til at få udarbejdet juridisk responsum, fordi der, hvor vi ser det krænkende i forhold til religionsfriheden i dag, hvis man opfatter folkekirken som et trossamfund, Og det mener jeg, man godt kan, evangelisk Luthers folkekirke, at det er trosamfund, ligesom katolikkerne er trosamfund, buddhisterne, muslimerne.
Jøderne, ja. Mosaisk
trosamfund. Ikke jøderne, ja, ikke jøderne, men jøderne.
Mosaisk trosamfund, altså med ø, ikke?
Hvis man gør det, så mener vi, det er en klar krænkelse af religionsfriheden, at man i Folketinget direkte går ind og lovgiver og tvinger et trosamfund til at udarbejde ritualer efter, hvad der bliver lovgivet.
Men altså, det må jeg også give dig.
Derfor lægger vi simpelthen sig af mod staten.
Er det ikke udenomsnak? Altså, I er imod homo-vilser punktum?
Nej, fordi det handler ikke om forhold mod homoseksuelle. Det handler om religionsfriheden. Eller, jamen, der er jo tit folk tror, at jeg ikke kan leve homoseksuelle på
det siger der ikke.
Ja, det hører man jo tit, ikke? Ja. Som en logisk konsekvens, det er kristendemokrater, det er mørke, men de kan ikke leve homoseksuelle. Det er ikke det, det handler om. Det er en krænkelse af religionsfriheden, når man direkte går ind og lovgiver omkring det, man kalder indre anlæggende, altså ritualerne.
Men så må jeg også sige, altså det naturlige ville jo være at skille kirke og stat ad, for så havde staten ikke mulighed for at diktere homovielser.
Jamen, du kan godt
og det er jo en mærkværdig anachronisme, det der folkekirkesystem, statslige kirkesystem, vi har i Danmark. Gå ind for at sige, at kirken skal have en stærkere stil. Men når du så siger nemlig det kirkelige bagland, det har I jo ikke mere, for de fleste af dem, der er aktive, arbejder i folkekirken, de stemmer jo ikke på kristendemokraterne. Hvis de gjorde det, så kom I nok over svært.
Jamen, altså, vi har jo stadigvæk 2500 medlemmer, det skal man jo huske om. Og meget stort, vi er jo ikke et missionsparti. Folk vil jo gerne give et billede af, at vi er sådan nogle missionsfolk fra Vestjylland. Jamen, vi har meget stor. Jeg så en måling for sidste folketingsvalg, 35% af de indermissionske, og det udgør vel 20-30.000 mennesker i dag i Danmark ikke vil stemme på kristendemokraterne. Der er vi klart, de største selvfølgelig har vi da også vores missionsbagland med os. Men jeg mener faktisk, at alle, der deler det værdigrundlag, som vi jo gør, det, man kan jo sige, i forhold til det vigtigste for os, det er respekten for det enkelte menneskes liv og menneskets værdi. Det er jo også noget, buddhisterne bestemt kan støtte, og mange andre
muslimer.
Og muslimerne jo også. Altså, der mener jeg faktisk ikke, at vi skal være et parti, som bare repræsenterer missionsfolkene i Vestjylland. Jeg mener bestemt, vi skal være...
Et åndeligt folkeparti.
Jamen, det er jo svært at sige, for man skal altid... Man kan jo ikke skille det religiøse fra det politiske, fordi at det kristne livs- og menneskesyn er jo, kan man sige, vores værdigrundlag og har altid været det. Men man er nødt til at skille
det. Det er det, hvor I adskiller jer.
Hvis vi tog direkte reference til Bibelen, så er det altså meget svært at være på Christiansborg, for du kan jo ikke gå på kompromis.
Jamen, men både Venstre og Konservative har meget bekendt også i deres partiprogram, også sådan nogle forblommede hensigtserklæringer om, at de er enige, at samfundet skal bygge på den luthersk-evangeliske kirke og sådan nogle ting. Ikke?
Jeg synes ikke, det er det, de sådan jo får os frem. Måske vi har nogle udgangspunkter i det, altså, men det, der er jo egentlig overskriften på det hele, det er, at vi må godt gå og sige, at Danmark er et kristent land. Altså, det blev sådan forbudt, og så nærmest suspekt.
Men er det ikke et mere ateistisk land i virkeligheden, efterhånden?
Jo, men det er også derfor, vi er nødt til at stå fat på... Altså, vi så David Cameron gå ud lige omkring nytår, og sige, at Storbritannien er et kristent land. Og så opremser han jo alle de her kristne værdier. Og tænkte sig, at en statsleder går ud og siger, at vi har en kulturarv. Og det er jo uanset, om man er bekendende kristen eller ej, så er der bare nogle normer i det her samfund, som udspringer af en kristen kulturarv i hele den vestlige verden. Og det er jo det, hvor for eksempel den nuværende regering går ud og siger, at alt er lige godt.
Jo, men altså, jeg vil da...
Og vi mener ikke, alt er lige godt.
Det
vi
er hen til at sige, at altså, vores tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, var jo en af dem, der råbte allerhøjest om det sekulariserede samfund af religion og politik. Det har ingenting med hinanden. Det har stort set lige så lidt med hinanden at gøre som fodbold og politik, ikke?
Ja.
Altså, og hvor vi jo i hvert fald i Skandinavien adskiller os meget fra alle andre steder i Europa, hvor man siger, der hænger politik og religion selvfølgelig sammen. Men det gør de jo, altså. Det er en dansk tradition. Ja. Det gør det ikke. Det er klart, altså i Tyskland, det er det kristelige demokratiske, altså kristendemokraterne regerer.
Ja.
Og der har man ikke den diskussion. Mm. Men i Danmark er I jo som det eneste kristendemokratiske parti jo, kulturbærer af en tradition, som der simpelthen ikke har gang på jorden i Danmark, det... fordi sekularismen er... Det er næsten ikke til debat. Det er kun jer, der ikke mener.
Jamen, vi skal jo kun have 2%, der er enige med os.
Men
og man kan jo se i Skandinavien, som jo, kan man sige, minder meget, altså hvis vi ser på Sverige og Norge, ikke? Altså i Sverige ser vores partifæller i, regering,
Men de er under spærregrænsen i forhold til de seneste målinger.
Jeg har jamen, set, det er de jo altid. Så kommer de over de 5%, eller 4%, okay, som spærregrænsen er, når valg kommer. Det så vi også før sidst valg i Sverige. Men de er en del af regeringen. Det er, altså, de har en større opbakning, kan man sige. Spærregrænsen er jo 4% i Sverige. Det, og i Norge ligger man omkring de 5%, ikke? Og repræsenterer det, og har vel en erkendelse af, at vi er et parti, der når op til de 5%. Og derfor burde vi også i Danmark kunne ramme den her gruppe. Ja, altså, det er igen det der eksistensberettigelse. Jo, men skal jeg begynde ligesom Kornbæk at lave det her parti om
forringer
til at ligne
Bodil Kornbæk, som blev socialdemokrat?
SF,
ja, så vil det jo være i overensstemmelse med det kirkelige baglæn.
Så synes jeg, det var lige så fornuftigt at vælge, at de stemme på de partier. Altså det der med at sige, at man vil være noget andet end det, man er, det er der bare ikke gået godt. Det gik galt for Mimi. Det går galt for kristendomkraten, hver gang man
altså,
har rundt væk.
Altså, det ved jeg længe siden, det, jo, så vi skal lige...
Altså, hver gang man vil have en ny vælgergruppe. Du må leve med de vælger, du har. Ja. Og hvis ikke vi tager udgangspunkt i vores værdigrundlag, som har været vores DNA siden 1970, så synes jeg simpelthen ikke, der er nogen grund til, at vi er.
Så synes jeg, så burde I jo da altså, som parti gå ind og tage et opgør med Folkekirken. For Folkekirken synes jeg da ikke på nogen måde spiller den rolle, du gerne vil have.
Det kan jeg ikke altså, svare på.
Hvor mange af de kvinder, der er præster på Nørrebro og Vesterbro, de går da benhårdt ind for en sekularisering?
Jamen ved du hvad, vi kunne have løst alle de her problemer, som vi ser lige nu, hvis man havde lavet den forfatning, som jo er skrev det ind i grundloven i 1953, at der skulle være en forfatning for den danske folkekirke. For havde man i den forfatning beskrevet, hvad er det, Folketinget skal blande sig i, og hvad er det, Folketinget ikke skal blande sig i, så havde du netop sikret at skærme folkekirken af forskellige strømninger i Folketinget og tendenser i Folketinget. Og så har man så rent aldrig nogensinde kunne gennemføre det her lovforslag omkring homoseksuelle viser, fordi så havde du flyttet det anlæggende væk fra Folketinget. Ja, så kunne Folketinget tage sig af praktiske forhold og de ting, som egentlig Folketinget skulle tage sig af. Og så kunne Folkekirken tage sig af det rituelle, det indre liv i forhold til tro og lære. Så det kunne du gøre med en forfatning, og det kræver altså ikke, at man skiller kirke og stat.
Så det, du egentlig, det I opponerer imod, det er, at man en stat blander sig i et trot samfunds indre anliggende.
Det er præcis, og det er en krænkelse af
det er ikke, altså man kommer og nærmest pådutter kirken nogle, hvad hedder det, teologiske tolkninger om, at homoseksuelle vielser er det helt fint.
Altså, man har jo den der teologiske tolkning i folket.
Men jeg tager vel ikke meget fejl, når jeg nu spørger dig, at hos kristendemokraterne og blandt kristendemokratiske organisationsfolk, politikere og vælgere, så er man imod homovielser. Punktum.
Jamen, prøv at høre. Det, er jo,
det tager jeg ikke fejl i, vel?
Jamen, altså, det er jo bare ikke et politisk spørgsmål.
Nej, men jeg tager vel ikke fejl.
Så vil det jo være fuldstændig forkert, hvis det er først, jeg går ind og siger ud fra en teologisk holdning og en holdning til homovielse, at jeg så siger, hvordan folkekirken skal gøre. Så begår jeg jo samme brød, som man så rent er i gang med lige nu. Derfor er vi nødt til at sige, at det her er et spørgsmål for folkekirken alene. Hvis der så opstår et meget, meget stort og entydigt ønske for folkekirken om, at man vil indføre homoseksuelle vielser, så kan vi jo ikke opponere imod det, når vi siger, at politikere ikke skal blande sig i det.
Det vil sige...
Det er vi nødt til at se helt rent på.
Holdningen er klar, men
det er ikke et spørgsmål for politikere.
Det vil så sige, at hvis vi vender vores retssag,
og det viser sig, at det er strid med grundloven, så må Folketinget jo ret ind efter det.
Vi
rejser en retssag, vi laver gruppesøgsmål, hvor alle, der føler sig krænke i forhold til deres tro og overbevisning i det her spørgsmål, får mulighed for at deltage sammen med kristendemokraterne i en sag mod staten, fordi vi mener, at det er strid med grundloven. Og så bliver det afprøvet på domstolen.
Hvis det nu er sådan, at man ikke kan blive homoviet i det mosaiske trosamfund, eller i...
Hos katolikkerne,
islamisk tro samfund. Ja, hvad så? Kan politikerne så ikke pådute imamerne, at de skal vie
homoseksuelt? Men altså, man så rent var jo på et tidspunkt inden, hvor at det skulle gælde for alle trosamfund. Men det fandt den hurtigt ud af, at den holder
ikke. Så det er kun fordi, der kommer statstilskud til folkekirken, at de kan lave den her?
Jamen, jeg mener faktisk, vi har aldrig set det i Danmarks historie før, at det er sket. Det er aldrig sket i Danmarks historien før, at man har lovgivet direkte, for jeg er selv taget i kirkeudvalget i Folketinget 7 år. Vi har altid haft respekt for, hvem der er herre i hvilket hus, at der er nogle ting, vi ikke går ind og blander os i. Det ligger bare i mekanismen, og det er den mekanisme, man har brugt.
Det må vi så afvente og se, hvad udfaldet af en retssag er, fordi det er nok det eneste redskab, der er tilbage, hvis man skal have forbudt homovielser i Danmark. Så er der nyheder lige her om lidt på Radio 24/7. Vi er tilbage efter nyhederne med Nikolaj Peik og en tur på værtshus.
Tag 24/7 med i din håndbagage, når du tager på sommerferie.
Du lytter til 24/7.
Hent vores app til iPhone og Android, så får du live radio fra 24/7, hvor end din ferie går hen.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.